Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manada düşdi. Türkmenistanyň paýtagtyna hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň bahasy 17 manada düşdi. Aşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy uzorkularynyň sähel arzanlady. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy 3-nji iýulda habar berdi. Gara bazarda dollaryň bahasy 17 manada çenli düşdi. Düýün 2-nji iýulda dollar 17 manatdan has pese gaçyp ol 16,5 manada çenli barıp yetti deyip xabar çaytdi. Ol Aşgabatda dolların yaşrin tüvdatı bilen meşhurlanyan bir neçe adam bilen gurrundöş olup, dolların bakasının pese kaçmağının mümkün olan sebepleri bilen gıdıklanı. Onun gurrundöşlerinin sözlerini vura valyuta sövdögärleri dolların bakasının pese kaçmağını, başka çaydılarına manadın hümmetinin yokoru kalmağını, Akhal vilayetinin çeğine kurulup 28. iyunna ulanılmağa verilen TV gazdan avtomobil yanıgıcını öndüryen zavodun işe girdil bilmeginin hem de onun önümlörünün eksportuna başlanmağının sebep bolan bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Iqtisadçılar milli pullarının hümmeti bilen yurttaki içerki önümçülüğün arasında berk bağlanış kuruyar. Türkmenistan'ın bundan bir ay tüvürü odal doğruların qara vadırdaki bakası 18-19 manat tüvürüklerine dü. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji maýda dollaryň gara bazarda 18 manat 50 tengeden satyn alınıp 19 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Martyň ortalaryna daşawda dollaryň gara bazardaky bahasy 19,5 manat çenli baryp ýetdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurtda 1 dollaryň manada bolan resmi gatnaşygyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýurtda soňky 2,5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny valyutanyň gara bazarda döräp manat valyutanyň garşysyny epesli hümmetini ýitirdi. Soňky ýyllarda energiýa serişdeleriniň global arzanlygy Yanğıç energetika çeşmelerine Bay Türkmenistan'ın bu pudokta ekspert uğurlarını yitirmeyi, şol sahne 2016-cı ilde Rusya'nın 2017-cı ilde İran'ın Türkmen gazından yüze vurmeyi ve beylikki kabir mühüm faktorlar Türkmenistan'ı yeti iktisadi kıyınçılıklara iterdi. Siyasi tinçiler ve iktisatçılar değişli mühüm faktorların hatarına yurtta iktisadi reformaların giyiciktirilmeyi, bazar iktisadiyetine geçmekte şeritlerin onoysuzluğu, yurda daşarı yurt sermayesini ımıklı çekip bilmezlik, yurtta giyin yayran korrupsiya yalı sebepleri ağdayar. Halkara Valyuta Fondunun Türkmenistan'a sapar eden misiyası 10. aprelde çap eden beyanatını, daşarı yurt mayadarlarının Türkmen iktisadiyetine gönü katıncının 2015. yıldan veri yıl yıldan barha pese kaçanlığına aitti. Aziyanın Ösüş Banka aprelin başında çap eden Aziyanın ösüş mağlumatları 2019 adlı hasavatını 2019. yılda Türkmenistan'a inflasyanın 9% deň boljakdygyny çaklady. Finçlaryň aýtmagyna görä halkara maliýe gurumalary Türkmenistan boýunça ýaradan hasabatlaryny Türkmen hökümetiniň hödürleýän statistiki maglumatlarynyň peýdalanýar. Halkara pul gaznasy bütün dünýä banky ýaly ýer maliýe gurumalarynyň ýurda sapar edýän hünärmenleri Türkmen hökümetini valyuta bilen bagly çäklendirmeleri gowşatmagy, onuň resmi bahasyny täzeden kesgitlemegi hem-de döwlet garşylamalaryny töwşitlemegi maksat berip gelýär. Türkmen hökümeti valyuta çäklendirmeleriniň çägini ýurtdan gelip Uşan maglumatlara göre daşary yurtda bilim alýan studentlere olaryň Türkmenistana kowsarlarynyň maliýe ýardymlary iýermegini, söwda bilen meşgullanýan telekeçileriň daşary yurtlardan harit import etmegini değişli valyuta çäklendirmelerini gysyp gelýär. Beylik tarapdan Türkmenistana gara bazaryň döremegi bilen paýtagt Aşgabatyň hem-de welaýatlaryň ýaşaýjylary hususan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny esasy iými tönümlerini ýetigitçiligine we gymmatçylygyna duçar boldy.